«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 10 траўня нашыя тэмы. Як гурт «Наві Бэнд» рыхтуецца да выступу на «Еўрабачыні 2017». Генпракуратура зноў адмовілася рэабілітаваць Ларысу Еніюш. Беларусь апынулася ў цэнтры допінг-скандалу. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады Белтэлерадыёкампанія патлумачыла, чаму яна не паказала «Еўрабачанне» ў жывым эфіры. Нагадаем, што ўвечары 9 траўня БТ пачало трансляцыю песеннага конкурсу з гадзіннай затрымкай. Прэс-сакратарка БТ заявіла, што «Еўрабачанне» паказалі ў запісі, бо гледачу больш важны канцэрт да Дня перамогі. Таму ўвечары на каналах «Беларусь-1» і на «Беларусь-24» паказалі канцэрт «Плошча перамогі». Адзначым, што другі паўфінал «Еўрабачанне», дзе выступяць беларускія ўдзельнікі гурт «Наві Бэнд», БТ пакажа ў жывым эфіры. Трансляцыя пачнецца 11 траўня а 22 гадзіне. Тым часам нашая журналістка Маша Калеснікава, якая знаходзіцца ў Кіеве, даведалася пра тое, як рыхтуецца да выступу беларускі гурт і на якое месца ён прэтэндуе. Падрабязнасці проста зараз.
Еўрабачанне ў Кіеве ў самым разгары. Літаральна ў гэтыя гадзіны адбываецца чарговая рэпетыцыя другога паўфіналу, у якім бяруць удзел і беларускія ўдзельнікі «Наві Бэнд». Ксюша і Артём наадрэз адмаўляюцца ад стасункаў з прэсай, берагуць голас. Затое іх педагог па вакале Вольга Драздова і бэк-вакалісты Міхаіл Сасунуў і Трыа Беатрыс сцвярджаюць, што «Наві Бэнд» гатовыя да выступу на 100%. Вось што яны распавядаюць Еўрарадыё. Вольга, на ваш погляд, ці гатовыя «Наві Бэнд» да выступу?
Наши ребята в огнях. Все класс, все хорошо.
Ксюша и Артём взяли паузу. С чем это связано?
Ну, конечно, нагрузки-то у нас есть вокальные. Не у нас, у меня, например, нет. Да, у Ксюши они есть, потому что выступления, репетиции. Конечно, хочется не облажаться на конкурсе на самом, поэтому бережется.
Поделитесь вашими уражениями на конт того, что отбывается тут, на сцене Евробачни.
Ну, очень большой масштаб у всего этого мероприятия. И когда ты выходишь на эту сцену, ты чувствуешь в первую очередь, какое огромное количество людей работает над этим проектом, сколько людей тебя поддерживают и в твоей команде. Это просто невероятное ощущение, что вот за тобой стоит какая-то большая-большая глыба, и перед тобой еще миллионы телезрителей, которых нужно убедить, оправдать их доверие. И, ну, это... Так, очень
вообще, это большая ответственность на самом деле, потому что ты представляешь не просто команду, не просто отдельный какой-то коллектив, а ты представляешь всю страну и показываешь на миллионную аудиторию. Это большая ответственность, конечно, волнение.
Мне очень приятно работать с командой профессионалов, потому что здесь настолько все четко, настолько все грамотно продумано, что... Но мы с таким никогда не сталкивались. Вот, поэтому очень приятно это опыт.
Ну, как вам подается, «Наві» уже готовая до выхода на сцену, так? Вам подобается то, что отрывливается?
Да, нам все очень
нравится. Уже давным-давно не готовы быстрее выпускать их.
А если не перегорать?
Нет, я думаю, нет. У них есть этот огонек, который горит у них постоянно. Они друг дружку поддерживают. А Артем Ксюша,
да, я думаю, это все в их любви завязано. Потому что я не думаю, что, выйдя на сцену, их любовь пропадет. Она, наоборот, только усилится. И поэтому в любом случае, как говорится, лампочка не потухнет.
Все будет круто.
Круто. А ваши прогнозы какие? Будем мы у финале?
Мы даже не сомневаемся.
Говорите с нашим пиар-менеджером, он нам пророчит тут такие результаты, что мама дорогая. Нет, но мы сами на самом деле... Мы сами на самом деле действительно очень хотим, не хотим ничего загадывать. Мы верим в то, что мы подготовились в этом году действительно очень круто всей командой. В то, что «Наві» действительно очень интересны как артисты и ту культуру, которую они несут. Я думаю, это обязательно заинтересует всю Европу, потому что они действительно уникальны. Они одни из тех, кто поют на своем родном языке. И дуэтов так немного, поэтому я думаю, что мы очень сильно отличаемся.
И красная дорожка, наверное, показала то, что их просто не хотели отпускать. Разрывали на части. И,
2 часа идти.
Да, я так понимаю, что мы поставили рекорд по прохождению красной дорожки.
Ну что ж, дякую вам, великий успех вам.
Дякую,
дякую.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Беларусь и Злучаные Штаты будут обмерковывать вертание амбассадоров у Минск и Вашингтон, але не у ближайшие дни. Про это подчас працовного визита у США поведомил наместник министра замежных справ Олег Кравченко. У 2008 году после введения американских санкций у Беларуси откликала своего амбассадора с США и выслала американского. На думку Кравченки, после черговых выборов у США ситуация может істотно измениться. До речи, 9 травня наместник министра поудельничал у дискуссии между Сходом и Заходом. Беларусь на скрыжаванне, якая прайшла у Вашингтоне. Акрамя Краўчынкі, беларускі бок прадстаўляў кіраўнік ліберальнага клуба Яўген Прэйгерман, а таксама лідар кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрэў. Па словах беларускага журналіста Франка Вячоркі, які прысутнічаў на дыскусіі, усе ўдзельнікі выказаліся за развіццё кантактаў паміж ЗША і Беларуссю, нягледзячы на пэўныя праблемы з правамі чалавека ў нашай краіне, распавядае Франак Вячорка.
Гэта быў такі бенефіс шоу беларускіх уладаў, задача якіх была пераканаць у неабходнасці ахвяраваць правамі чалавека дзеля бяспекі ў рэгіёне. Не можа адбыцца пацяпленне за адзін месяц. Нават калі яны сустрэнуцца ў Белым доме і Трамп скажа: «Лукашэнка наш сябра навек і давайце забудзем на апазіцыю», ўсё адно працэс гэтага пацяплення можа заняць гады, пакуль усё ўладкуецца, пакуль яны вернуць амбасадара, адновяць кантакты на належным узроўні. Таму я б сказаў, што хутчэй закідванне вуды, праверка, наколькі амерыканцы змянілі сваё патрабаванне.
Лічыць журналіст Франак Вячорка. Нагадаю, што на мінулым тыдні Злучаныя Штаты працягнулі на паўгода рэжым прыпынення санкцый для 9 беларускіх прадпрыемстваў. Сярод іх апынуліся канцэрн «Белнафтахім», «Белшына» і завод «Нафта».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады. На мінулым тыдні выданне «Наша Ніва» апублікавала спіс, у якім апынуліся больш за сотню чыноўнікаў, якія валодаюць дамамі ў элітным раёне Дразды пад Мінскам. Адна толькі зямля ў гэтым месцы каштуе неверагодныя грошы, а гатовыя дамы прадаюцца за суму блізкую да мільёна долараў. Пра тое, адкуль у былых міністраў, іх намеснікаў ды іншых чыноўнікаў сярэднім афіцыйным заробкам у 2000 рублёў грошы на будаўніцтва такіх катэджаў, высвятляў наш журналіст Дзмітэр Лукашук. Яму і перадаю слова.
1 траўня «Наша Ніва» публікуе адзін з найважнейшых дакументаў нашай эпохі – спіс уладальнікаў катэджаў у Драздах. Паводле таго спісу, у элітным пасёлку на ўскрайку Мінска збудавалі сабе жытло, асабліва прыбліжаныя да кіраўніка Беларусі людзі, ад чыноўнікаў вышэйшага звяна да бізнесменаў. Кошт будаўніцтва катэджаў у Драздах паводле артыкула вагаецца ад 40 да 200 тысяч долараў, а рынкавы кошт гэтага жытла ад 1 мільёна долараў і вышэй. Лічбы, пагадзіцеся, уражваюць. І калі з бізнесменамі ўсё зразумела, то да чыноўнікаў пытанне застаецца, адкуль грошы на такое будаўніцтва. Сярод тых 112 асабліва набліжаных усё ж знаходжу людзей, якім гэтае пытанне наўпрост і адрэсую. Да прыкладу, старшыні Цэнтр выбаркама Лідзіі Ярмошынай.
Ну, во-первых, я прадала квартиру. Во-вторых, у меня были определенные накопления. Ну, а в-третьих, я одолжила у своих очень весьма состоятельных своих подруг, это частные нотариусы в городе Калининграде.
Цікава, что зусім недавно у интервью Еврорадио Ярмошына сцвярджала, что ее коттедж у Дроздах – это службовое житло, и скардзілася на великую квартплату – 230 рублев у месяц. Мае катэдж у элітным пасёлку і былы старшыня Канстытуцыйнага суда ды генпракурор Рыгор Васілевіч. Будаваўся ён на пачатку 2000-х, адпрацаваўшы 3 гады на пасадзе старшыні Канстытуцыйнага суда. Адкуль грошы на будаўніцтва?
Для мяне безумоўна, што і свае средства, і крэдыт, па-моему, процента 18 у мяне быў крэдыт. Сейчас вот не помню, плюс-мінус. 18 или 14, вот я сейчас не помню. Да, я браў в банке коммерческом. Но я, в общем-то, да, постарался рассчитаться этим кредитом.
Як і Лідія Ярмошына, былы генпракурор наракае на даволі дарагое жыццё ў тых элітных драздах.
Могу сказаць, што зімой у меня получается где-то так, ну, прилично. Где-то, если перевести на современные деньги, то где-то 250, вот так вот, если мороз большой, то прилично.
5 гадоў тому участок у Дроздах пропановали старшине Белдзяржтэлерадыёкампаніі Геннадию Давыдьку. Кажа, адмовіўся б, але дачка, архітектор по адукацыі, з'ездила на месца, паглядзела, прыкінула і ўгаварыла пачаць будоўлю.
А я б не будаваўся, калі б у меня не было дачка, архітектор, і рабіла танным гэты праект, па-першае, па-другое. Калі б мы ў двух сем'ях не склаліся, фонд, дарэчы, будуецца на 2 сям'і, а не на 1. Калі б мне не пазычылі грошы сябры, калі б я не ўзяў крэдыт, вядома, я б не будаваўся. А так давялося і будуюся. І, правда, не ведаю, колькі яшчэ буду будавацца. Вось уже 5 гадоў будуюся, яшчэ буду будавацца. Ну, што казаць. Тым больш, што я падкантрольны, усе, хто хочуць, я баю на увазі адпаведныя інстанцыі, яны бачаць маю дэкларацыю аб даходах. Ну, няма пра што казаць.
Па словах Давыцкі, прыблізны кошт будоўлі дачка склала, але называць гэтую суму кіраўнік БТ не захацеў. Толькі сказаў, што нават не ўяўляе, як выглядае $1 мільён. Можа, хто за пазіцыі ведае, як ён выглядае, не прамінае, адзначыць Давыцька. Дзмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Генпракуратура зноў адмовілася рэабілітаваць Ларысу Геніюш. Гэта вынікае з адказу, які ведамства даслала на пісьмовы зварот арганізацыі «Моладзь БНФ». Нагадаем, што моладзевая ячэйка партыі БНФ сабрала больш за 1200 подпісаў у падтрымку вядомай паэткі. Актывісты выступаюць таксама за тое, каб імя Геніюш атрымала адна з вуліцаў яе роднай Зэльвы, каб быў усталяваны помнік паэтцы, яе творы ўключылі ў школьную праграму. Аднак у адказе генпракуратуры гаворыцца, што яшчэ 24 лістапада 99 года Вярхоўны суд прызнаў, што Ларыса Геніюш не падлягае рэабілітацыі. У сваю чаргу моладзь БНФ заявіла, што яна працягне мерапрыемствы ў гонар Ларысы Геніюш і плануе заснаваць літаратурную прэмію ў яе імя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Беларусь апынулася ў цэнтры допінг-скандалу. Міжнародны алімпійскі камітэт аб'явіў пра вынікі пераправеркі допінг-пробаў медалістаў алімпіядаў 2008 і 2012 гадоў. Забаронены прэпараты знайшлі ў 63 чалавек. Усяго ў чорным спісе згадваюцца прадстаўнікі 19 краін. Сярод іх Беларусь, Расія, Украіна да Кітай. Агулам допінг выявілі ў 15 алімпійскіх чэмпіёнаў. Нагадаю, што на алімпіядзе 2008 года ў Пекіне беларуская зборная заваявала 18 медалёў, а ў 2012 годзе ў Лондоне 12 медалёў. Спіс з беларускімі медалістамі згаданых алімпіядаў, якія маглі патрапіць у допінг-скандал, глядзіце на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.